Ще раз усім доброго вечора. Ми повертаємося до студії громадської хвилі. Нагадаю, це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії громадської хвилі сьогодні працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І ми продовжуємо громадську хвилю. Попереду будемо говорити чимало і про локальні справи, київські і харківські, і про загальнонаціональні справи, такі як сьогоднішній святковий, скажімо, без іронії, зайвого пафосу День української писемності. Почнемо ми розмову з такої точки на карті, як Харків. У Харкові медики придумали інноваційний спосіб реабілітації поранених українських бійців АТО за допомогою холоду. Звучить дуже цікаво, більше про це знає наші регіональні кореспонденти.
В Харкові безплатно реабілітують ранених бійців з допомогою кріотерапії. Об этом громадському радіо розказав директор Інституту прикладної кріології Сергій Уваров.
Займаємося кріотерапією, оздоровлением, омоложенням, ну і прочим в такому напрямку. І до війни, в принципі, как бы, тільки цим і займалися. Коли почалась війна, наша кріосауна, вона має ще применення определенне, это снижение страхов, различных там стрессовых состояний, она выводит потихонечку из всего этого. Когда началась война, предлагал я определенным структурам государственным возить сюда бойцов, но это не получилось. Это было сложно, это еще год назад, когда в районе Иловайска тогда беда была. А потихонечку начали просто пропускать бойцов, которые возвращаются после фронта.
Рассказал врач. По словам Сергея Уварова, криотерапия позволяет ускорить реабилитацию в разы. После криокамеры у пациента вырабатываются гормоны радости, исчезает страх, и все это без применения каких-либо препаратов.
Ну, у нас есть метод, скажем, который эту реабилитацию ускоряет и усиливает в разы. То есть то, что психологу там надо потратить, грубо говоря, полтора месяца, у нас это получается там в 2-3 раза быстрее делать. Метод, первый, самый главный метод – это криотерапия. То есть человек попадает в холодовую камеру с температурой минус 70 градусов, испытывает определенный короткий стресс, в него вырабатываются в ответ на это определенные гормоны, в том числе эндорфины, гормоны радости. И после этого человек, когда попадает на последующие процедуры, то ли это массаж и потом общение с психологом, то ли это аудиовизуальная стимуляция или еще что-то, и в конечном итоге он попадает к психологу, то он уже попадает к психологу, уже подготовлен.
Говорит Сергей Уваров. Через Институт прикладной криологии прошло уже около 30 бойцов. Еще 25 ждет своей очереди на подобное лечение.
Ну, для ребят у нас все бескоштовно. Мы, в принципе, надеемся получить все-таки какое-то финансирование от государства или от благодейников. Потому как пропускать там 10 человек в месяц, ну, это, конечно, хорошо, но реально можно и пропускать 100 человек в месяц.
Заявил Сергей Уваров. В свою очередь Наталья Лысенко, медицинский руководитель программы психологической реабилитации, военный врач, рассказала о сложностях работы с ранеными бойцами АТО и успехах реабилитации.
Благодаря этому мы можем суттєво зменшити рівень вживання медикаментозних препаратів, тому що це важливо для людей, які перенесли поранення.
Сказала Наталья Лысенко. По ее словам, выздоровление пацієнтів залежить не тільки від них самих, але й від суспільства.
По-перше, це безсоння майже у всіх. Головний біль – це дуже велика емоційна напруга, яка була. Вона приводить до того, що людина не може з цим, як то кажуть, фізіологічно знайти лад собі. Це в нас скільки було людей, майже усі почули покращення, майже усі родини почули покращення. Є випадки, коли людина, від якої відмовлялися невропатологи та психіатри, коли казали, що це людина інвалідизована, що це велика психіатрія, вони зараз почувають собі більш-менш непогано. Це не значить, що це назавжди. дуже багато залежить від суспільства, від родин, від того, як суспільство буде ставитися до цих людей. Наскільки швидко вони реалізують себе у соціальному житті, у робочому житті.
Отметила воєнний врач. Также нам удалось пообщаться с бойцом АТО Владимиром Воропаем, который проходит реабилитацию после тяжелого ранения и ампутации левой ноги. По его словам, после ранения он не спал 20 суток из-за постоянных болей, в том числе и фантомных, когда чувствовал ногу, которой уже нет.
Вот мы поехали с первого же дня, понравилось очень. Криокамера была, да, впервые там попали туда. Все такая добродушная, такая приятная атмосфера. Люди простые, очень общительные. Вот. Практически все врачи, которые у них там есть, которые могли нам помочь, все с нами общались, все беседовали, помогали как могли. Вот. Помимо криокамеры там использовались еще специальные аппараты для военных, которые используются в военных целях. Да. Разработчик, которая была Наталья Анатольевна. Боль, вот у меня в основном мучили, что бессонница и фантомная боль. Вот, значит, боли в криокамере мгновенно прошли, то есть на момент нахождения в криокамере боли практически отсутствовали, то есть вообще было хорошо. Потом, да, они как-то возвращались, но вот по прошествии вот этого времени они вообще, собственно говоря, еще остались только ощущения такие.
Рассказал боец. На сегодня Институт прикладной криологии не получает финансирования от государственных структур. Бойцов, вернувшихся с АТО, лечат на вырученные деньги от косметологических процедур. Сам же директор института говорит о готовности принимать до 100 человек в месяц, только бы государство было заинтересовано в возвращении бойцов к нормальной жизни и их быстрой социализации в обществе. Екатерина Кадр с Харькова для Громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Повертаємося до студії Громадської хвилі. Нагадаю, що це спільний проект журналістів Громадського радіо та Українського радіо. У студії сьогодні працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. З нами на телефонному зв'язку вже з'явився наш наступний співрозмовник. Це Андрій Бондар, перекладач, публіцист, поет. І з Андрієм сьогодні у цьому телефонному включенні ми хотіли би трохи поговорити про сьогоднішню дату. Це День української писемності. І почну з такого запитання. Андрію, чи писали ви сьогодні диктант України? Української єдності, який транслювався, до речі, на хвилях УР1.
Добрий вечір, мені питав. А який мені сенс його питати? Я починав своє життя дуже багато читати.
Так, ну в кожному разі це один зі способів символічного долучення, але справді, коли йдеться про роботу публіциста і перекладача, є зовсім інші можливості, зокрема, робота над новими книжками. Я знаю, що сьогодні Андрій Бондар писав у Фейсбуці, що робота над трьома книжками паралельно то завершується, то починається, то триває. Але перейдемо з цих кількісних характеристик на загалом міркування. Що таке День української писемності, українська писемність сьогодні, українська література сучасної української мови, як це все функціонує в очах людини, яка перекладає, фактично творить сучасну українську літературу?
Ну, я вважаю цю дату досить такою символічною. Вона, скажімо так, вона не мала значення до певного часу взагалі в нас в світі. А от якось останніми роками почали звертати на неї увагу, мабуть, тому що якась певна, якесь певне усвідомлення прийшло. Цінності мови в нашому житті, в житті суспільства, в житті певних, скажімо так, культурних сил. Я знаю, що насправді поза цими колами не треба себе обманювати, поза цими колами мало хто цікавиться проблемами там поширення української мови, побутування її, а звідси кажучи там про якісь зміни і існування в країні, яка називається Україна. Ну, але я бачу якийсь такий певний ідей будь-якої цієї теми. Тобто, я думаю, що, в принципі, у нас мало, ну, це свято мало би бути в нашій ситуації, бо воно і сигналізує певні проблеми. Тобто, таке свято би не святкували, якби це було добре. От. А оскільки насправді недобре, насправді наша мова не обслуговує всіх сфер існування людини, дуже часто в мене, наприклад, як людина, яка перекладає багато, є враження, що мало, дуже мало людей, це питома вага людей, які читають українською мовою, збільшується дуже-дуже повільно. Тобто минають роки, а наклади, наприклад, перекладених книжок, вони набувають, як правило, позначки і стримано оптимістичної позначки в 2000 накладу, 2000 примірників. Тобто я вважаю, що це незадовільна ситуація. Тому мені здається, що це свято буде на часі до української мови. Українська мова, проблеми української мови завжди будуть в людях виділити якісь певні емоції. Це будуть емоції політичного характеру, ідеологічного характеру. Доки не настане якась певна стабілізація, доки ми не досягнемо, скажімо так, доки ми не будемо культурою, насправді, не 40, ну, скажімо так, культуру, яка обслуговує більшу кількість людей, ніж і там, я не знаю, скільки були якісь цифри. У мене таке враження, що українська культура, вона десь змірна за кількістю реципієнтів, десь культурою угорською або болгарською, або словацькою. Це насправді культура малого народу.
І що це для нас усіх означає? Як це може вплинути і впливає, чи могло би впливати на, зокрема, промо і просування української культури і літератури?
Ну, мені здається, великий шанс є в тому, знаєте, от кажуть, ніби в нас там ситуація в країні двомовна, так, що існує двомовна, я не бачу. По-перше, в цьому ситуації двомовності нічого поганого, в тому сенсі, що ці двомовності треба поглиблювати. Тобто поширення української мови, воно означає розширення її, скажімо так, її бази, так, її певної, ну, по-перше, клієнтської бази, мовно кажучи, ну, говорячи бізнес-лексику, використовуючи бізнес-лексику. Це кількість людей, які користуються українською мовою, мусить збільшитися за рахунок людей культурних прошарків російськомовних культурних прошарків. Великих міст. Надія на те, що українська мова прийде в великі міста Сходу і центру України. Українською заговорить Одеса, українською, в тому числі українською заговорить Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Херсон, великі міста Сходу і центру України.
Андрію, дякую. А скажіть, будь ласка, от дуже часто всі говорять, задля того, щоб зберігати мову, треба її консервувати. Є така версія. Ще одна є версія, задля того, щоб зберігати мову, треба її розвивати і застосовувати лексичні інновації. Коли ви перекладаєте, власне, ви перекладаєте з кількох мов, а чи збагачують інші мови, котрі ви знаєте, власне, українську мову, можливо, мав вдалося вигадати бодай які-небудь нові слова, які не притаманні були перу Мушкетика, наприклад, або перу, а власне кажучи, Олеся Гончара?
Ясна річ, мені доводиться перекладати звичайно гуманітарну літературу, тобто гуманітарного широкого спектру. Справа не в тому, що українська мова потребує якихось неологізмів. Справа в тому, що українська мова мусить використовувати те, що вона має, повною мірою. Тобто ті потенційні речі, які вона має, їх достатньо для того, щоб нормально розвиватися. І всі там, наприклад, плачі на початку 90-х, що ми не можемо перевести, наприклад, науку, там точну науку на українську мову, тому що бракує термінів, це все неправда, тому що терміни є, вони просто не застосовуються. І яку сферу не візьми, в принципі, українська мова може потенційно обслуговувати абсолютно всі сфери. Я, наприклад, останнім часом маю справу з перекладом, перекладом художніх текстів, в яких дуже багато сленгу. І тут теж багато проблем виникає, бо доводити іноді щось вигадувати. Я зараз не пригадаю, але постійно треба вигадувати якісь певні звороти для того, щоб воно звучало з одного боку так, як в тексті, з іншого боку, щоб воно живо звучало українською мовою. Тобто існує велика потреба. Я не є прихильником консервації мови. Навпаки, я вважаю це от співіснування там правописів кількох, або це от ці різні настанови різних видавництв там на використання цих правописів. Так, ми знаємо, що є видавництво, які не дотримуються по правопису 94-го року, використовують старі українські харківські правописи 50-х років. Мені здається, це добре, тому що мова не стоїть на місці. Мова розвивається, вона мусить входити в життя суспільства. От так, як входить, наприклад, там за допомогою сучасної літератури української, коли російськомовні люди починають читати українську літературу, тому що вона українська, тому що вона цікава.
Дуже дякую. Андрій Бондар, поет, перекладач і публіцист, телефоном на зв'язку із громадською хвилею. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська і Наталія Мельник за режисерським пультом. А ми далі продовжуємо нашу розмову. У студії з нами вже є гість. Він собі тихенько сидів, поки ми говорили з Андрієм Бондаром, але починаємо ми розмову із журналістом Віктором Трегубовим. Будемо говорити про таку прикладну сторону ходу декомунізації. Доброго вечора. Тут ці звуки означають, що поправляються мікрофони паралельно. Отже, Вікторе, розкажіть, що за історію принесли ви? Йдеться про район Києва Оболонь, йдеться про вулицю Лаюша Гавро. І що там на цій вулиці?
Доброго вечора. На вулиці Лаюша Гавра, власне, вулиця Лаюша Гавра. І це вже привід проговорити про декомунізацію. Власне, Лаюш Гавро, не усі знають, дуже велика кількість людей, які приїздять до Києва і яким треба їхати на цю вулицю, роблять великі очі і питають, що? Лаюш Гавро – це угорець за етнічною національністю, комендант Києва за часів більшовиків. Себто ця вулиця підпадає під декомунізацію, підпадає під перейменування просто за законом. Мову про те, щоб її перейменувати, вели досить давно, пропонували різні версії, аж до, здається, Ярослава Стецька, але справа в тому, що ось якраз зараз, коли вже є закон і коли вже це необхідно просто робити, на сайті Київради, на сайті КГГА була зареєстрована у межах громадського обговорення власне пропозиція перейменувати її на вулицю імені Володимира Поляченко.
А хто це такий?
О, а ось тут починається певна проблема. Володимир Поляченко – це колишній президент Київміськбуду з 92-го року по 2007 рік. Це людина, яка, власне, за часів якої розбудовувався, скажімо так, Київ часів незалежності. Ну, не Оболонь, насправді, бо і не вулиця Лаюша Гавра, бо там застройка, власне, з 50-х років, але ось, власне, усе це. Але у чому проблема? Ну, тут дві проблеми, насправді. По-перше, діяльність. Ну, ви самі, певно, знаєте, що забудова Києва саме цих часів, вона якраз була пов'язана із звинуваченнями у несмиці і зі звинуваченнями у корупції. Але то таке, то, знаєте, як то кажуть, вкусовщина. Ось, тут можна...
Це не вкусовщина.
Ну, скажімо так, принаймні естетичний вигляд Києва, як Київ змінився за останні, ось за період з 92 по 2007, тут можна сперечатися. Чи то краще, чи не гірше, чи став він, як кажуть ті поборники, власне, цієї назви, сучасним європейським містом, чи йому до сучасного європейського міста ще трошки далеко. Але є ще певні ідеологічні моменти. Справа в тому, що в 2007 році Поляченко став депутатом від НУНСу, пробув їм досить недовго, і в 2010-му він стушкувався. Він перейшов до прорегіональної коаліції і проголосував. Усі пам'ятають, що було в 2010 році харківські угоди, бійки у парламенті, і він підтримав ці харківські угоди, і він, власне, підтримав ці бійки, і таким чином, як на моє глибоке переконання, власне, зрадив спочатку свого виборця, який його обирав не для цього, а потім зрадив, власне, і свою країну, бо харківські угоди, зрештою, призвели до порушення територіальної цілісності нашої країни.
Пане Вікторе, це очевидно, а чи ви знаєте, хто ініціатор, власне, от цієї петиції, цього громадського обговорення? Я бачила, там можна вносити правки, зауваження, якщо зареєстроване на сайті Київської міської державної адміністрації. І, власне, я бачила вже фотографії, де заліплюються назви номерів будинків з позначкою Лаяша Гавра і вивішується прізвище цього пана.
О, ось тут ми підійшли до інтересного, до цікавого моменту. Я спробував дізнатися у секретаря нинішнього Київради, у пана Резнікова, який, власне, і очолює паралельну комісію з перейменування, хто ж подав таку розумненьку ідею. Він мені стверджував, що, власне, коли ця ідея подавалася, жодних, якось, не знаю, задніх думок не було, що навіть присутні були журналісти, журналісти підтримували, бо це ж будівельники, і ось я саме як... щоб відзначити його будівельний доробок, і планувалося це зробити. Проблема в тому, що тоді тема про його політичну діяльність не підіймалася, про політичну діяльність його сина, який, власне, був міністром уряду Януковича, а потім ще й голосував за закон 16 січня, не підіймалося, а зараз він, ну, депутат регіонал, що був у тому скликанні, таке інше. Тому, власне, ніхто не запідозрив, що є якась цим проблема. А оскільки було попереднє схвалення цієї комісії, то проект пішов на обговорення. Слава Богу, що в нас вже взагалі є така штука, як обговорення. Принаймні, я зміг відкрити, побачити. Я живу на цій вулиці, зробити великі очі і сказати, ну, перепрошую, хлопці, але якось не дуже хочеться жити на такій вулиці.
А наскільки на цю ситуацію взагалі можна вплинути? Тобто це голосування, воно вже відбулося, чи ще відбувається? Воно чи є можливість все повернути назад?
Не треба повертати, тому що це, власне, петиція, яка про це як громадське обговорення пропозиції, розумієш? Тобто це не є ухвалене рішення. От як вплинути, Віктор, напевно, розповість.
От, а тут, що, спробую швидко, що далі було цікаве. Обговорення проходило з 10 вересня і завершується завтра, 10 листопада. Там, після того, як я в себе на Фейсбуці ось цю тему підняв, велика кількість була репостів, велика кількість людей протестувала, і кількість голосів проти дуже швидко зросла до нічого не там відмітки у 900 з чимось осіб. Для порівняння, там у сайті взагалі здебільшого в обговоренні голосував і за, і проти, ну десь, ну, 200. А тут 900 тільки проти. Тоді як за було близько 100. У обговоренні взагалі не було жодної людини, яка була за. В обговоренні люди запропонували назву Йорданська на честь озера, бо біля якого проходить, власне, у вулиці Лаяша Гавра. І цю версію дуже багато людей підтримали, зрештою навіть я її підтримав, бо назва, що походить від гідроніму, це як історично відомо, що це найбільш стійкі назви. Ось, що якщо вона буде Йорданська, то її точно не будуть перейменувати.
Але пам'ятаєте, навіть, як набережну Славутича в нас на Оболоні перейменували героїв Сталінграда?
Не пам'ятаю. Насправді не пам'ятаю, ще трошки не при мені було, але ось. І справа в тому, що потім воно якось дуже дивно, дуже майже кілька місяців воно так і пробуло, що там десь 100-200 голосів, а там 900. Потім воно якось дуже швидко почали рости голоси за, причому вони росли якось так скачками. Плюс 200. Ось. На останньому тижні воно скакнуло аж до 1000. Ось. Але не встигло обігнати голоси проти, бо я теж знов-таки підняв, де дотягнувся, власне, підняв бучу. Ось. І воно трошки зросло і голоси проти. Зараз там десь 1000 проти 1300. Більш того, я майже впевнений, що хтось тихо проводить джинсову кампанію. Бо я помітив, що просто почав шукати якось, може, в якихось медіа ці питання підіймали, і саме через це виникла така А на і знайшов у блозі, на обозі, у блозі, на ще якомусь медіа кілька статей, як під копирку, власне. Різні журналісти, але як під копирку, класичний темник. Ось, це була видатна людина, ну і що, що він був голосував з регіоналами, це не заборонено. Ось, треба називати вулиці не абстрактними географічними назвами, а саме видатними киянами і таке інше. Це тобто класичний темник. І тут, як ви...
А хто, до речі, платить за це, по-вашому? Ну, якщо джет – це джинса, це слово було вжите, значить хтось має замовляти цю музику.
Це в чому? По-перше, в нього зараз живий його син, теж досить впливова досі людина. По-друге, велика кількість людей, які з ним, власне, він був київським чиновником, велика кількість людей у київському чиновниці працювали з ним. Я гадаю, що хтось просто робить, ну, може, хтось робить подарунок його родині, так, щоб відзначити його пам'ять таким чином.
Непоганий подарунок.
Я думаю, це цілком виглядає.
При цьому в Києві вже є встановлена йому меморіальна дошка. Ось, але хтось, ну, ось, ще коли він помер у 2011 році, казали, що ось треба називати іменем видатної людини вулицю. І хтось просуває цю тему. А я, як людина, яка вважає, що ця людина недостатньо видатна, і що ця людина зганьбила і себе, і власне, і свій мандат, я намагаюся як медійник протидіяти.
Вікторе, дуже коротко, що зараз, власне, громада може зробити? От завтра вже 10 листопада буде, відповідно, якась реакція Київради.
Ну, по-перше, ще є доба, щоб прийти зареєструватися на сайті петиції Київради та проголосувати, КГА, перепрошую, це КГАшний сайт фактично, і проголосувати. По-друге, після цього має бути громадське обговорення. Власне, мають оголосити дату, я спробую туди прийти. Ось, і я гадаю, що якщо це буде відкрите, то будь-хто зможе прийти і висловити власну думку. Як на мене, я поговорив з тим самим паном Резніковим, я поговорив з певною кількістю депутатів Київради. Люди настроєні нормально, люди не настроєні якось. Вони саме здивувалися, коли дізналися, коли отримали більш повну інформацію, і вони теж не хочуть підставлятися під відверто такий провокативний справу, як на мене. Ось, власне, то моя задача була надати розголосу. А зараз ми, як громадськість, якщо справді громадськість буде мати, а здається, зараз вона вже буде мати, і це дуже, як на мене, непоганий симптом, що взагалі я зміг це побачити, що люди взагалі змогли проголосувати. І ми спробуємо, ну, як на мене, все ж таки протягнути версію щодо Йорданської.
Отже, як перейменувати вулиці імені угорського комуніста Лееша Гавро на яку-небудь нейтральнішу назву і не назвати цю вулицю іменем колишнього регіонала? Про це нам розповідав журналіст Віктор Трегубов. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У студії сьогодні працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І далі у нашій програмі традиційна понеділкова рубрика. Це авторська програма Ірини Соломко, що називається «Територія». Сьогодні це розмова з Іриною Федорів, координаторкою регіональної мережі громадського руху «Чесно». І перше запитання стосується підсумків місцевих виборів. І ці підсумки, здається, песимістичні.
У нас місцеві вибори, і ми вибираємо владу на всі рівні. І в нас було по 5 бюлетенів в деяких регіонах. Мається на увазі на найнижчій ланці наших виборів. Люди отримували по 5 бюлетенів. І це так само впливає на порахунок, бо ми вибирали всіх від сільських рад до міських рад і до обласних рад.
Добре, але от попередні взагалі результати, базуючись на там екзит-полах і там паралельних підрахунків самих політичних сил, вони не є досить такими для нас оптимістичними. Чи є це так? Чи ви з ним погоджуєтеся?
Ну, я би сказала, що найбільше засмучує навіть не той результат, який ми отримуємо згідно з екзит-полами, як те, скільки людей взяло участь в виборах. На місцевих виборах завжди беруть мало людей участь, це десь близько 50%, але з огляду на те, які в нас події сталися в країні, це і Майдан, це і війна, то люди ми мали брати активнішу участь у тому, як вони будуть формувати місцеві ради. Оскільки, якщо ви не приходите, ну, то країна будується без вас, а ви потім вимагаєте 5 років і дивуєтесь, чому країна не розбудувалася належним чином. І це є найбільша втрата. От найбільша втрата – це ці 50%, які відсиділись вдома. Просто вдома. Навіть дощу не було, розумієте? Щоб вони сказали, що ми не прийшли через дощ. І я би сказала так. Люди, які думають, що взагалі зміни не відбуваються, вони не праві. Бо я от спостерігаю просто, як виборець за своїм регіоном і за своїми радами. У нас там, де люди працювали, от з 2010 року, з попередніх виборів, ті активісти, які вірою і правдою працювали на громаду, які інформували про дерибани, які інформували про кричущі кримінальні випадки і корупцію, вони, їм вдалося в значній частині прорватися в ради. Тобто вони заходили, єдине, що їх загнали партії в стойло, ну, своїм законом. Це мінус. Але вони плюнули на свій імідж, на своє ім'я, мається на увазі чисте, яке не було заплямоване якоюсь партією. І вони пішли, аби щось змінити.
А це, до речі, вихід чи ні? Тому що ми напередодні виборів теж говорили з Іваном Лукерою і обговорювали, тому що певні, от теж я знаю, наприклад, Світлана Остапа, вона депутат Бучанської ради. І я дуже здивувалася, коли побачила, що вона йде від солідарності, від блоку Петра Порошенка. Оскільки, наприклад, моя дуже хороша знайома, депутатка, активістка Олена Єскіна, вона принципово не пішла от під цими знаменами. От, на вашу думку, все ж таки, який тут оптимальний вихід?
Оптимальний вихід, ну, от які в нас домовленості були в активістів, що не кандидують екстрагіоналів і дерибанників від нашого низового рівня, ну, грубо кажучи, від нашої селищної громади, і до облради. Тобто, що ну, коли наші виборці приходять на дільниці, ну, ми, звичайно, ми не можемо контролювати всю Україну, це зрозуміло. Але якщо вже наші активісти йдуть в цих лавах, то принаймні в своєму окрузі вони не приведуть на своєму іміджі нікого в міську раду, розумієте? Ну, тобто, йдуть чисті люди. От головна вимога була, аби вся ланка від селищних депутатів, селищних голів, міських депутатів, міського голови і депутата облради, аби вона була чиста. Просто чиста лінійка. І кожна громада, вона має битися за цю чистоту. Сусідні громади плакали і казали, от, з ким іти, ми не знаємо, ми не можемо. І в результаті там дуже маленька кількість активістів, які прийшли до влади. Розумієте, тут ну проста історія. Коли я ще вчилася, я слухала лекцію Гайдая. І Гайдай сказав дуже просту річ, що, знаєте, в нас люди не вміють брати владу. Вони вміють 5 років жалітися, але самі не пробують щось змінити, взяти на себе зобов'язання. І система ще нав'язує нам, що влада – це бруд, нічого змінити нереально. Не йди в бруд, бо ти нічого не зміниш. І, відповідно, нормальна людина думає, боже, на що я туди піду? Якщо я, ну, просто мене виваляють в бруді, і я нічого все одно не зміню. Так от система паразитує і живе саме за рахунок такої от думки. І тільки тоді, коли людина плює на себе, на своє ім'я, ну, на своє бажання бути чистим, незалежним, і розуміє, що її держава в військовий час поставила в такі умови, що треба на себе повісити логотип рога і копита, вона її вішає, але йде і намагається пройти достойно. І в нас є успіхи. От я дивлюсь, наприклад, по сусідніх радах поприходили активісти, і що знаково, що якраз з тої громади, там, де була найнижча активність громадян, там якраз найгірші справи. От той, хто писав...
А найгірше мається на увазі, що там найменше пройшло активістів.
І там взагалі питання, чи вони пройшли. От в чому історія. Зараз там ще рахуються голоси. Тобто, якщо ми знаємо, що по кожній раді хоча б там кілька активістів зайшло, от грубо кажучи, в 2010 році в Коцюбинській раді в нас був один єдиний мандат. Зараз ми вибороли...
Це ваш мандат.
Це мій мандат. Так. Це я була
я хотіла
депутатом.
Би нагадати нашим слухачам, що та пані Ірина, вона була. Та, вона не балотувалася цього разу на виборах, оскільки це принципова позиція саморуху. Чесно, що так. Ваші активісти не мають права балотуватися. Але ви були депутаткою, і ми теж вас запрошували до нас студії. Ви розповідали про те, яку ви боротьбу за пекло вели
це
з дерибанчиками.
Не тільки
лісу, але
і там по дитсадках воювали. Але питання в чому? Питання в тому, що от, яка громада проявляла себе найактивніше, так це Коцюбинська, наша селищна громада. І ми вибороли свого кандидата на голову і 4 мандати. Тобто, якщо зараз порівняти крок з 2010 роком, то ми бачимо, що в нас в 5 разів більше мандатів. І от тепер питання, це арифметична прогресія чи це геометрична прогресія? Якщо ми так будемо працювати, то через каденцію в нас, грубо кажучи, ми сформуємо більшість в Раді, чи ми тільки підійдемо до цієї більшості в Раді, розумієте? І чи можемо ми через каденцію делегувати вже своїх представників там в міську раду, сильних, таких, які вже чомусь навчилися, в облраду? Тобто в депутатстві так само важлива роль – це кадровість, наскільки ти розумієш питання регламенту, як ти розумієш роботу комісії, як ти вмієш інструментами депутатських звернень, запитів користуватися, як ти вмієш контролювати роботу прокуратури, правоохоронних органів на користь громади. І це так само є дуже важливо. І от, я би сказала, найбільший виклик, який зараз буде стояти перед всіма міськими селищними головами і головами облрад, це проблема кадровості. Тому що ми отримуємо дійсно зараз ради, в яких могло оновитися до 2/3 складу депутатів. І це люди, які в більшій мірі не читали закону про місцеве самоврядування. Це люди, які не уявляють, як виглядає процедура відкликання міського селищного голови або депутатів, і взагалі, що є така процедура відкликання депутатів, і її можна ініціювати. Ці люди не уявляють, що таке депутатське звернення і запит, і яка між цим різниця, як його правильно реєструвати, і як правильно далі контролювати і використовувати свої повноваження. Вони не уявляють, що є така історія, як доручення виборця, яке є абсолютно обов'язкове до виконання. І виборці не знають про те, що є доручення виборця. І вони сидять 5 років і думають, боже, що ж нам робити? Нам треба чекати наступних виборів. Ну, а цього не треба робити. Ви можете писати доручення виборців хоч кожен день.
А що мається на увазі? От давайте проінструктуйте наших слухачів, щоб вони писали ці доручення.
Які дивіться, кожен виборець має право поставити своєму депутату доручення виборця, якщо воно не суперечить закону. Грубо кажучи, якщо ви хочете, щоб депутат не підтримував те чи інше рішення і гряде скандальне рішення, ви пишете доручення, робите підписи там кількох сусідів, чим більше, тим краще, але може бути і 2, і 3, і 10, і направляєте його депутату. І от якщо депутат не виконує, наприклад, доручення виборця, тобто він, по суті, не виконує те,
але
що...
Але мається на увазі, що він повинен по своєму округу, своєму депутату, він надсилати це доручення.
Так, ну, у вас є свій депутат, так. Будь ласка, направляйте доручення виборця своєму депутату. Це може бути не тільки з приводу того, за що голосувати або не голосувати. Це може бути пряма вказівка. От, наприклад, зараз будуть формуватись місцеві бюджети, а вам треба конче там чи залатати дах, чи ще щось. І от будуть розподілятися бюджети. То ви маєте написати доручення виборця, що ми вимагаємо, аби ви зробили те-те-те-те і те. І тоді депутат має взяти ваше доручення, прийти, наприклад, на бюджетну комісію і сказати, люди добрі, у мене є доручення виборців, вони вимагають те-те-те-те, це для мене пріоритет. І так, коли прийдуть, наприклад, 30 депутатів Ради і скажуть, от у нас є там 30 доручень виборців чи 120, то голова бюджетної комісії каже, у нас бюджет розвитку от такий, його вистачить там не тільки, щоб виконати це і це. І давайте проголосуємо, ну чи це є пріоритетом, чи можливо там 3 інші якісь доручення є пріоритетом станом на цей час. І тоді Рада приймає рішення з огляду на те, що дійсно є кричущим і треба усувати бо гроші.
Ну, але це все ж таки більш така рекомендаційна річ, так? Тобто це виноситься на засідання, депутати за це голосують, чи вони теж зобов'язані за це проголосувати?
Дивіться,
за це доручення,
ну, буде дивно, якщо депутат отримав доручення свого округу і не буде битися за право свого округу. Він делегований цим округом, він має вигризати інтереси свого округу. Так, їх 26, але саме і це робить між ними конкурс і компетенцію, хто краще, хто більше зробить для свого округу, маючи ці інструменти і знаючи свої повноваження. Хто напише більше депутатських запитів і звернень, аби вирішити проблеми своїх виборців. Хто більше виб'є з бюджету завдяки своїм якимсь менеджерським або переговорним здібностям. Це все політика, розумієте? Ну і вони мають бути активними гравцями, а не просто прийти, отримати порядок денний і попіднімати ручки-ніжки за те, що вони голосують чи не голосують. Знову ж таки, якщо ви слідкуєте за своїм депутатом і знаєте, що гряде рішення про дерибан або, наприклад, про закриття якогось освітнього закладу, про скорочення місць в музичній школі, наприклад, то ви даєте йому доручення не голосувати і приходите і стежите, як він виконує це доручення. Якщо він не виконує це доручення, просто ініціюйте процедуру відкликання. Повірте мені, дуже мало людей взагалі думали про ініціювання цієї процедури
от, відкликання. Власне, відповідальність за невиконання цього доручення. Тобто, яка для депутата? Щоб наші слухачі знову-таки розуміли свої можливості.
Дивіться, якщо депутат не виконує доручень, не справляється з своїми повноваженнями, ви абсолютно спокійно можете ініціювати процедуру відкликання. Громадський рух «Чесно» навіть зробив спеціальну графіку, грубо кажучи, від низового рівня для того, аби це зібрати, треба 30 людей, там до найбільшого рівня 400-500 людей, аби збори провелися, розумієте, для того, аби відкликати депутата. Чим більший населений пункт, чим більше округ, тим більша кількість людей потрібна. Один приклад, якщо ви хочете відкликати депутата селищної ради, ви збираєте в його окрузі 30 людей, що є абсолютно прийнятним для того, аби зібрати 30 людей. Робите ініціативну групу, вона йде до ТВК, говорить, що ми вирішили відкликати депутата. ТВК реєструє цю ініціативу, дає вам певний час на те, аби ви зібрали підписи. Процедуру, звичайно, ускладнили, тому що ви зараз маєте не просто зробити підписи, ви маєте ще взяти паспортні дані людей, які це підписують. І тут є з цим невеличка проблема, чи захочуть люди вам довіряти. І, в принципі, з того, що є, на селищному рівні найбільш реальна дійсно можливість відкликати депутата. В місті це значно складніше, тому що їх кандидує партія, і якщо в селищі ти йдеш як самовисуванець, то тебе знімає ТВК. Тобто кінцева ланка – це ТВК. А тут кінцева ланка – це партія. Тобто якщо партія вирішить битися за свого депутата до останнього, то тут вже нічого не вдієш, тому що за законом кінцеве рішення партії. От завтра буде засідати комітет Верховної Ради з питань самоврядування, я хочу піти до них на засідання, і якраз проговорити принаймні з ними в кулуарах, чому вони виписують такі закони, які обмежують наші можливості, можливості виборців контролювати свою владу. Тому що зрозуміло, що партія може не здати взагалі свою людину. От дивіться, Бондаренко, який балотується зараз на голову, він же ж от в цьому скликанні Київради був депутатом. І він в нас затятий прогульник. Ну, тобто, це просто кричущий випадок, коли прогульник не просто балотується, він ще й змагається за крісло міського голови. Ну, а так не має бути. І коли ми говоримо про це партії, партія каже, там хворів, не міг і так далі. Окей.
А скільки відсотків він пропустив засідання?
Більше, ніж 50. По тому моніторингу, що ми робили, більше, ніж 50%. Це комісії він стільки нагуляв. Тобто людина фахово не працювала в своїй комісії. І в мене виникає природнє запитання. Не вистачає вас часу на місцеве самоврядування? Не йдіть в місцеве самоврядування. Тому що ти, коли йдеш в місцеве самоврядування, от виборець, коли ви чуєте всі обіцянки своїх депутатів, ви їх питайте. А от це волонтерська, по суті, робота. Вас буде вистачати на це часу? Ваш роботодавець вас відпустить? І знову ж таки, от є депутати, які дійсно нам казали, що там я переніс інсульт і так далі, але знов планую балотуватись, там мало не вмери. Ну це, ну просто, ви розумієте, люди ж не просто так, от, наприклад, є деякі перевірки для вищих посадових осіб, які перевіряють здоров'я. Це ж не просто так. Зараз в Україні під час війни треба мати левову частку здоров'я, аби днями і ночами над цим працювати. І місцеве самоврядування вже не хобі, коли ти приходиш на один день на місяць на сесію і просто вирішив, що дерибан, за це я не голосую, а за це я буду голосувати, бо це добре. Тут треба разом випрацьовувати якісь, я не знаю, методи вирішення питань. Да. І знову ж таки, треба продумувати, як залучати додаткові кошти, наприклад, як оптимізувати вуличне освітлення, залучити гранти. А якщо, наприклад, закордонні організації подивляться, що в нас влада дерибанників і корупціонерів, хто нам довірить який грант? Ніхто нам не довірить ніякий грант. А так можна було би зекономити на освітленні і пустити гроші, наприклад, в розвиток освіти. А якщо, наприклад, взяти і утеплити дитячий садок, от як в Яготині зробили під Києвом, утеплили дитячий садок. Так виходить, що тепер кожен рік з бюджету населеного пункту будуть заощаджуватись кошти на опалення. Значить, кожен рік ви маєте плюс якийсь маленький шматочок бюджету на щось інше. А якщо заощадити і в освітленні, і на опаленні, і ще десь, то у вас вже є добрячий шматок бюджету, аби використати його для таких якихось соціально важливих проблем. Навіть поремонтувати ту ж саму дорогу, на яку ніколи в жодному бюджеті міста не вистачає дійсно коштів для того, аби перемонтувати нормальну дорогу.
І от ви сказали, що є механізм відкликання, але з сільських та селищних рад.
Найкраще, так, скажімо. Є механізм для всіх. Навіть можна голову відкликати. Грубо кажучи, якщо вам не подобається голова вашого населеного пункту, через рік після його повноважень при владі, ви можете ініціювати збори і відкликати голову. Навіть ви без депутатів. Тобто є такий механізм, що якщо, наприклад, голова порушує закон, конституцію і це встановлено, то тоді 2/3 голосів депутатський корпус може його відкликати. Але аби це зробили виборці, то можна не чекати 5 років, проходить рік після моменту обрання, ви збираєте а-ля народне віче, знову запускається оця процедура збору підписів, але знову ж таки, чим більший населений пункт, тим важче виконати оцю от підписну норму, розумієте? Тому що треба левовий шмат тих підписів назбирати. От уявіть, як ви в Києві, в місті мільйоннику назбираєте 50% виборців з номерами паспортів.
Якщо повернутися там до початку нашої з вами розмови, ви робили моніторинг того, як так відвідують наші чудові колишні, вже напевно можна їх так назвати.
А дехто і теперішні, кому десь виборці не догледіли.
Я ще раз те і запитую. Ну поки ще офіційно результатів ми не маємо, але є попередні підрахунки, і є в принципі взагалі інформація про те, який відсоток тих старих депутатів, які ще є прогульниками, які точно не достойні того, щоб знову заходити в Верховну Раду, в міські ради та селищні ради та облради. Скільки з них було готувалися знову? Ви такі робили аналіз?
Ми робили аналіз. Найкричущі випадки – це в Черкасах. Оскільки там найвищий взагалі відсоток прогульників, то зрозуміло, що і відсоток кандидування тих, хто йде до влади прогульників, так само високий. Просто розумієте, в чому зараз полягає найцікавіший момент? Коли ми говоримо про депутатів, які прийдуть, і про відсоток, який набрав партія, ви не можете так легко вирахувати, хто пройшов. Тому що якщо раніше був список, ну, наприклад, є 100 людей, і от ви розумієте, що партія набрала 10%. Ну, значить, ну, наприклад,
перші там, 10
перша пройде, десятка, там. Ну, це умовно, перша десятка проходить. А зараз не так, зараз все будується на рейтинговій системі. От, наприклад, ви згадали Світлану Остапу. У нас Світлана Остапа в Бучі перемогла. Тобто, ну, вона все, вона по старих параметрах є переможцем виборів. Але вона набрала менше, ніж загальний рейтинг партії по області. І в деяких районах обласні депутати, які набрали менше голосів, ну, кандидати в депутати, які набрали менше голосів, ніж Остапа, вони можуть пройти, бо вони по співвідношенню, наприклад, маленький регіон, маленький округ, набрали більший відсоток, ніж вона. Тобто вони будуть мірятись не кількістю голосів, а кількістю відсотків. І аби це все, от чому в нас так зараз затягується цей підрахунок голосів, ви спробуйте вирахувати не тільки голоси, співставити, хто подолав 5-відсотковий бар'єр, після цього 5-відсоткового бар'єру зробити внутрішньопартійний рейтинг. Грубо кажучи, якщо партія «Свобода» отримає на Київську облраду 7 мандатів, так? То це ж не перше туди прийде там сімка там, чи десятка. Так? Ну, вони не зможуть туди так от пройти, як раніше було.
Просто
треба поміряти рейтинг кожного у відсотковому співвідношенні по дільницях. І знову ж таки, деякі дільниці плутаються. Вони не знають, чи рахувати зіпсовані бюлетені в 100%, чи не рахувати зіпсовані бюлетені в 100%. Тому що ну, це ж вплив на відсоток. І тому доводиться перераховувати, коли їм кажуть, що ну, загальна кількість бюлетенів, які взяли участь в голосуванні, це 100%, і враховуйте, будь ласка, і зіпсовані бюлетені. І тоді там перерахунок відбувається, вони знову перемірюють ці відсотки. Тому в нас не так просто. Закрутили таку систему виборів, яка не просто складна для підрахунку, а яка може дуже сильно вдарити по виборцях. Наприклад, от уявіть, що ми, як селище, вибрали депутатів, і по рейтингових партійних квотах в обл. Раду і в міську раду в нас ніхто не потрапив. Тобто виходить, що ми не маємо свого представника ні в облраді, ні в селищній
тому
раді,
що відсоток,
ні в міській раді.
Тому що відсоток тому що в інших наш, регіонах
та, вищий був, та. Ніж наших кандидатів, які перемогли. І що тепер виходить? До кого нам звертатись? Кому буде помагати депутат, який представляє абсолютно інший мажоритарний округ? То він якраз для свого мажоритарного округу буде збивати коліна, а ми йому взагалі не треба. І тут вже велика буде відповідальність на головах фракцій. Якщо вони хочуть підтримати імідж своєї політичної сили, то їм треба розподілити, так як в Верховній Раді. Самопоміч ніби має мало голосів, але вони мали б за кожним закріпити різні регіони України, якщо вони хочуть, щоб партія мала належний рейтинг, розумієте? Тобто, щоб коли ви звертаєтесь до фракції, наприклад, ми дзвонимо до фракції БПП в Київській облраді і кажемо, от нам не дістався обласний депутат, проінформуйте, кого ви закріпили за нашим регіоном, до кого нам звертатись, де будуть відкриті громадські приймальні, куди нам іти. І щоб партія не сказала, от як вони рік не могли вирішити, хто закріплений за яким регіоном, і чи можуть мати списочники громадські приймальні, чи вони не можуть мати громадські приймальні. Виборців це не цікавить. Виборців цікавить, куди вони можуть прийти і з ким вони мають проговорити. І пряма відповідальність на керівниках фракцій.
І в мене буквально одне коротеньке запитання. Прошу швидко на нього дати відповідь, бо в нас вже немає часу. От все-таки ми розуміємо, що у нас було дві політичних сили. Це Демократичний альянс та Сила людей, які позиціонували себе як незалежні, неолігархічні, демократичні, ліберальні. Угу. І це така нова кров, яка мала прийти. Чи вдалося цій молодій крові хоча б трошки зайти?
Оце ж, розумієте, в деяких радах вони дійсно беруть голоси, але в них ж зараз головна битва, ну, принаймні, в Демальянсу точиться за Київ. Тому що, ну, зараз питання, долають вони цей 5-відсотковий бар'єр, чи вони не долають 5-відсотковий бар'єр, розумієте? От в чому вся історія. В деяких радах, звичайно, вони заведуть своїх депутатів. Але, знову ж таки, я би всі політичні сили, які хочуть чогось почати, закликала, не воюйте за міста-мільйонники, ну, не кидайте такий ресурс. Ідіть в маленьке селище, починайте з селищ, піднімайте селища, тому що вам легше буде оперувати як маленькому менеджеру 10-15 тисячним населеним пунктом, аніж бути в опозиції ще там 2 чи 5 років і сидіти в опозиції і просто фейсбучити, розумієте? Це круто бути в опозиції. Ну, якби ти сидиш і ти кажеш, і то не так, і то не так, і то не так. А от взяти на себе відповідальність, от у нас зараз насправді дуже важка ситуація, коли ми отримали селищного голову, але в нас немає більшості в ради, і робота може бути заблокована, і це може негативно відбитися на іміджі всіх людей. Ну, тобто, бо люди будуть думати, як же так, ми обрали голову, а рада не працює. А люди мають розуміти, що ще й рада має повністю функціонувати.
Нагадую, що це була територія. В гостях у нас була координаторка регіональної мережі громадського руху «Чесно» Ірина Федорів. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломка. А програма створена за сприяння проекту «Деспро». Проект не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, також і учасників, яка була висловлена в ефірі. Почуємося.
Територія. Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
Повертаємося до студії громадської хвилі. У нас залишається ще зовсім небагато часу, аби попрощатися і сказати, що завтра у тій самій порі, о 21:10, вмикайте ефір і слухайте громадську хвилю, спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працювали Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І вже завтра на сайті громадськерадіо.орг слухайте, думайте записи сьогоднішнього ефіру. Завтра о 21:10 почуємось.